We read the word of the Lord.
Tunasoma neno la Bwana katika Injili ya Mathayo mlango wa 8 kuanzia kifungu cha 23 tunasoma hivi.
And when he was entered into a ship, his disciples followed him.
Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa na msukosuko baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, ukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi.
Our Heavenly Father, we are so happy tonight to know that this great one who makes the winds and the sea.
Baba yetu wa mbinguni, tunafuraha sana usiku wa leo kujua ya kwamba mtu huyu mkuu ambaye hufanya pepo na bahari kumtii yu pamoja nasi. Tunashukrani kwamba tuna ushuhuda huu mkuu wa uhai wake hata leo, tukijua kwamba yeye ni wa milele wala hawezi kufa. Yuhai milele, ametuonyesha rehema zake kuu sisi wanadamu katika siku hizi. Sisi ni wahitaji Bwana, wahitaji sana hivi kwamba hakuna mwingine anayeweza kutimiza mahitaji yetu ila wewe. Kwa hiyo tunakutazamia wewe usiku wa leo kuja kwenye mkutano wetu hapa, kujitambulisha mwenyewe kwetu kwa kusamehe dhambi zetu, kuongeza imani yetu Bwana, na kuponya magonjwa yetu na mateso. Na wakati tukienda nyumbani mwetu usiku wa leo, jalia tuwe na furaha, kusema kama wale waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo waliposema nasi njiani? Kwa kuwa tunaomba katika jina lake, amina. Waweza kuketi.
Almost like Zacchaeus, these things are always too short.
Mimi karibu ni kama Zakayo, mambo haya daima huwa mafupi sana kwangu. Nataka kuwazungumzia kwa muda mfupi tu sasa kabla hatujawaombea wagonjwa. Washukuru kwa ushirikiano wenu mwema, kuamini katika roho jana usiku tulipokuwa tukizungumza, tumaini kwamba utakuwa ni umagikaji mkuu wa baraka zake.
Always remember what we're here for.
Daima kumbukeni kile kilicho tuleta hapa ni kujaribu kuzidisha imani yenu katika uwepo wake, ili muweze kupokea kile mnachoomba. Halafu kwa imani mnaamini.
I remember every redemptive blessing.
Sasa kumbukeni kila baraka ya ukombozi imenunuliwa tayari. Gharama imelipwa. Ipo njia moja tu ambayo kwayo utaweza kuipokea, ni kuiamini na kuikubali. Yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu. Waibrania inasema hapo, waraka wa Ibrania unasema, yeye ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu. Kuungama na kukiri ni kitu kile kile, bila shaka. Kwa hiyo sisi, yeye ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu, kwa hiyo hawezi kututendea chochote mpaka kwanza tuungame kwamba amekitenda. Ndipo basi tunapokiungama, basi yeye ni kuhani mkuu, muombezi, kuingia kazini juu ya hicho na kukiweka sawa. Kwa hiyo tunaomba, kimtumainia Mungu usiku wa leo, katika fadhili zake na rehema, kwamba atatupa wingi wa neema yake usiku wa leo, na sasa kumbukeni, huna budi kuikubali. Sasa tunaenda kuombea wagonjwa kabla hatujaondoka, nawekea mikono, lakini natamani mngalikuwa na imani ya kutosha, siwabidi kuwekewa mikono. Laiti mngaliinuka tu na kusema, Bwana Yesu, ninakuamini. Mimi, je, analiamini neno? Sasa mnaona, Mungu ni tofauti na jinsi tulivyo. Ikiwa tungekuambia ufanye jambo fulani, nawe usiliamini, vema, tungesema, achana nao, si lazima waliamini. Lakini huyo si Mungu baba yetu. Yeye daima atafanya jambo lingine kufanya uamini. Anajaribu kudumisha neno lake, na yeye atalitimiza neno lake. Sasa sababu ya yeye kufanya mambo anayofanya sasa ni kwa sababu aliahidi kuyafanya. Si kwamba inamlazimu kuyafanya, bali aliahidi kuyafanya, na hiyo ndiyo imani yetu, kwamba yeye daima hutimiza ahadi yake. Sasa kila mmoja wenu, ukiwa na wapendwa wako, wagonjwa na kadhalika, wameketi, ikiwa hawawezi, kama huyu msichana mdogo hapa, yeye ni mdogo sana, naye yuko katika hali hiyo alimo, wakati tu ukiamini, weka mikono yako juu ya mtoto huyo, huku ibada ikiendelea. Wengine, ndio na wapendwa wenu, moyoni mwenu, mnawaza kuwahusu, wa imani, wainueni moja kwa moja mbele za Mungu katika maombi. Sasa, na kwa hiyo, amini basi. Jambo fulani likitendeka, wewe, huwezi kujifanya mwenyewe kuamini. Wewe ni kitu fulani, ni sifa iliyo ndani yako. Imani ni kuwa na hakika. Si tu dhana za kujibunia, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo unayoamini wala huyaoni. Na yote, silaha zote za Ukristo sasa kumbukeni ni kwa imani. Yote ya kimbinguni, upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, upole, subira, hayo yote ni mambo yasiyoonekana. Hizo ndizo silaha zote za Ukristo. Kristo daima huangalia mambo ambayo hayaoni kwa sababu anaangalia ahadi. Hapa wakati fulani uliopita, miaka mingi, niliitwa mahali wakati mmoja katika hospitali kumwombea mvulana aliyekuwa akifa kwa dondako. Imetaja hili mara nyingi, maana ni kisa kisichosahaulika kwangu mimi. Baba yake alikuwa mzee na mama. Naye kijana huyu alikuwa anayapata umri wa miaka 14 nadhani, naye alikuwa mtoto wao wa pekee. Naye alikuwa akifa kwa dondako, na jambo fulani likafanyikia moyo wake. Alipoteza fahamu. Na walikuwa tu, alikuwa hai kwa shida sana. Nasahau kile mapigo ya moyo wake ulichokuwa, kumwa kwake kulikuwa chini sana. Naye maskini baba yake alishikilia kuja kwenye mkutano na kusihi, muona meneja na kila mtu, njoo uombe, hayo tu, njoo tu hospitalini ukaombe. Meneja akasema, mlete kwenye mkutano. Akasema, hatuwezi kumtoa hospitalini, yuafa. Pia akasema, kama ndugu Branham angekuja tu, amuombe Mungu, Mungu atalijalia. Nikawaza, imani ya jinsi gani? Nikaenda hospitalini, na madaktari wasingeniruhusu kuingia. Wakasema, hapana, wewe ni mtu uliyeoa, una watoto. Billy Paul alikuwa mdogo wakati huo. Akasema, huwezi kuingia. Akasema, kwa maana una mtoto. Nami nikasema, sasa nimesikia ya kwamba daktari mwenyewe alikuwa ni Mkatoliki. Nikasema, kama kasisi alitaka kumfanyia mtoto huyo kaida za mwisho, kama yeye ni Mkatoliki, ungemruhusu aingie? Akasema, hiyo ni tofauti. Kasisi hana watoto. Unaona? Akasema, wewe waweza kubeba mdudu huyo na kumpelekea mtoto wako. Ndipo nikasema, lakini angalia bwana, acha nichukue jukumu. Nitatia sahihi karatasi, nitachukua jukumu. Kama sina imani ya kutosha kuingia mle kwa sababu ya hiyo, basi sina shughuli ya kuingia humo kwanza kabisa. Nikasema basi, lakini nitachukua jukumu. Tena nikasema, niwazie sasa, kama huyo mvulana angekuwa ni Mkatoliki, naye alikuwa iwafa, basi je, ungeweza kwa njia yoyote kumzuia kasisi asimpe kaida za mwisho za kanisa? Nikasema, la, nisingefanya hivyo. Nikasema, mimi kwao ni kama tu kasisi alivyo kwa Wakatoliki. Ndipo akasema, sawa, na hatimaye akakubali. Alivalisha kama Ku Klux Klan wa namna fulani, vitu hivi vyote juu yangu, na kunipeleka mle kwa mvulana huyu mdogo akifa. Mama na baba wakapiga magoti upande ule mwingine. Ndipo nikaomba tu maombi mafupi rahisi. Bwana Yesu, ninakutumainia kumuinua mvulana huyu kwa msingi wa imani ya huyu baba na mama. Nikaweka mikono yangu juu ya jamaa huyu mdogo, alikuwa amepoteza fahamu kwa nini tatu, yapata siku tatu naamini, huku akipumua kwa shida. Ndipo nikasimama, nikasema, amina. Nikaomba kama dakika moja, kisha nikasimama. Ndipo huyo baba mkongwe, akamshika mama kwa mikono yake, na akasema, niwazie mpenzi, mvulana wetu amepona, hakuna dalili yake hata kidogo. Nao walikuwa wanakumbatiana tu na kumshukuru Bwana. Naye maskini nesi, mtoto mdogo, msichana hasa, alikuwa labda na umri wa yapata miaka 18-20. Alikuwa na utepe wake wa nesi, naye ama alikuwa nesi aliyehitimu. Ndipo akasema, Bwana, inahofia huelewi. Akasema, vulana huyu anakufa. Akasema, lo, hapana, vulana huyu ataishi. Baba akasema. Pia akasema, unawezaje kujiadhibisha hivyo na nani wako? Unajua mvulana wako yuafa chini ya mawazo ya uongo kama ulivyopewa. Akasema, hayo sio mawazo mapotovu. Yeye akasema, tazama, sasa huenda nikanini, huenda kuna daktari aliyepo ameketi hapa sasa, sijui haya kuhusu tiba na vifaa vya istilahi za tiba. Walimfanyia namna fulani ya kardiogramu, moyo wake ulikuwa chini sana, ulikuwa umekuwa chini muda huo wote. Daktari akasema, Nesi akamnukuu daktari, akasema yeye, hiyo haijawahi kuonekana na kote katika historia, kwa hiyo ukienda chini namna hiyo, wahi kuamka tena. Kamwe sitasahau mtazamo wa huyo mzee. Jamaa mkongwe aliye na ubaba alitembea na kuweka mkono wake kwenye bega la maskini nesi huyo. Akasema, sister, akasema, unaona, unaangalia kwenye ile chati. Akasema, hayo ndiyo yote ujuayo ni kutazama hiyo. Ila, akasema, mimi ninaangalia ahadi ya kiungu. Huyo mvulana ni missionary kule Afrika sasa, anao watoto watatu. Unaona? Unaona? Inategemea kile unachoangalia. Unaona? Aliamini. Sasa hiyo ni imani ile ile. Kama utakuja uweke mikono yako juu ya mtoto wangu, kama utanena neno mtumishi wangu, unaona, hicho ni kitu fulani ulichonacho. Wewe, basi halikuwa ni tendo la kujifanya. Mzee huyo aliamini hilo. Alikuwa ameshikilia kitu fulani. Yule mwanamke aliyegusa vazi lake, kama itanibidi tu kuligusa vazi lake. Jambo ndilo hilo. Huna budi kuishikilia imani hiyo ndani ya moyo wako. Ni kama tu vile unasema, unajua ewe mwanamume, ikiwa wewe ni aina ya mume anayefaa, hakuna mwanamke duniani unayempenda kama mke wako. Huenda kuna wanawake wengine ambao huenda ni warembo zaidi. Huenda kuna wanawake ambao ni wanawake warembo zaidi na kadhalika, bali kitu fulani, kama kweli unampenda mke wako, kuna kitu mle ndani ambacho huoni sura yake, unampenda. Na wewe hujui ni kwa nini, bali unampenda. Na wanawake, hivyo hivyo wewe kwa mume wako. Wewe unampenda. Nanyi wasichana wadogo kwa wapenzi wenu wavulana. Mpenzi wa vulana kwa mpenzi msichana. Kama umekutana na mtu huyo unayejua unampenda, kuna kitu humo ndani unajua unampenda. Vema, vivyo hivyo kuhusu imani. Unajua litatendeka. Hakuna shaka. Haijalishi ni wangapi wangesema kinyume, ungali unaamini jambo lile lile, kwa sababu hiyo ni ya kweli. Imani halisi ya kweli. Sasa uwe na hiyo usiku wa leo, wakati tukizungumza juu ya somo hili. Nilizungumza sana na nimekuwa kwenye mikutano muda mrefu sana sasa, sijapata kupumzika hata kidogo tangu Krismasi. Nami kidogo nimekuelewa na sauti kooni mwangu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na wakati na kadhalika. Nataka kuwazungumzia usiku wa leo juu ya somo la mwamshe Yesu ama muita Yesu jukwani. Kutokana na somo letu la maandiko, tunaona ya kwamba kulikuwa na mkutano mkubwa. Yesu alikuwa akizunguka, akifanya miujiza mikuu, kila mara akitenda mema, pia akitenda yale yaliyompendeza Mungu. Daima alimpendeza Mungu, bali hakujipendeza mwenyewe, Biblia ilisema. Nasi tunaona kwamba mwenyewe alijitambulisha kabisa kwamba alikuwa ni nani kwa kazi zake. Kazi zake zilimtambulisha kuwa ni nani. Na nguvu zilikuwa zimemtoka. Alikuwa akifunza mafumbo siku nzima na nguvu zilikuwa zimemtoka. Naye alikuwa anaenda kuvuka bahari kwenda ng'ambo upande ule mwingine. Kwa kuwa kile alichokuwa yeye alijua kulikuwa na kazi kubwa mbele upande ule mwingine. Naye alikuwa amechoka sana. Nguvu zilikuwa zimemtoka siku nzima kwa kuwa watu walikuwa wamemgusa kwa imani yao, muamini na kadhalika. Naye alikuwa, nguvu zilikuwa zimemtoka, naye alikuwa amechoka. Kwa hiyo akaenda nyuma ya merikebu na akalala chini kwenye mto, maandiko yanatuambia, kupumzika kidogo wakati merikebu ikivuka bahari ya Galilaya, fursa ya kupumzika kidogo. Wanafunzi wake wakachukua makasia yao na kuinua matanga na kama tu mabaharia wangefanya. Hiyo ndiyo nini yao, wengi wao, kazi yao. Walikuwa ni wavuvi hapo baharini na walijua jinsi ya kuendesha hizi merikebu. Na walikuwa wamerejea kwenye kazi yao wakiwa tu na wakati mzuri wa kufurahia, wakati wa furaha. Labda wakizungumza juu ya mambo yaliyotukia siku hiyo. Unajua, kuna kitu kuhusu hilo. Kwamba wakati tukimuona Bwana wetu Yesu akifanya mambo, na tunaweza kujua kwamba ni yeye, kwamba hakuna chochote kingine kingaliweza kufanya hayo ila yeye, sisi kwa urahisi, tukikutana pamoja, sisi, kila mtu anataka kushuhudia, kila mtu anataka kusema jambo fulani, na wanataka kuzungumza juu yake. Unaweza kuwa na uamsho kanisani mwenu. Mchungaji anaweza kuhubiri ujumbe wa ajabu, ama mwinjilisti, ama yeyote yule, ama mnaweza kuona jambo fulani likitendeka, ama kitu fulani katika ujirani, fulani aliponywa. Majirani wanajumuika pamoja na kuzungumza juu ya hilo. Jinsi lilivyo la ajabu, ulikuwapo, ungepaswa kuliona. Ilikuwa nilo jambo la ajabu kuliko yote. Kuna kitu kuhusu kazi za Mungu ambacho husisimua moyo wa mwanadamu kuliko chochote kingine kinachotendeka. Kuna ni matukio yasiyosahaulika kabisa tunapokutana na Bwana Yesu na kuona mambo anayotenda. Ni kuu sana na za ajabu njia zake. Sasa tunaona ya kwamba walikuwa wakifurahia kazi zilizokuwa zimefanywa katika uamsho wa siku hiyo. Labda ningefananisha sisi usiku wa leo kuwa vivyo hivyo. Sasa ndiyo kwanza tushuhudie moja ya miamsho mikuu kuliko yote, ninaamini, ulimwengu uliowahi kushuhudia katika miaka hii 10-15 iliyopita. Umekuwa ni uamsho sio tu kama siku za Billy Sunday, ama siku za uamsho wa Welshi, ama siku za uamsho wa Wesley, ama uamsho wa Moody, au uamsho wa Billy Sunday. Umekuwa ni kitu kinachoenea duniani kote, kote ulimwenguni. Baada kuu za uponyaji na mioto mikuu ya uamsho kwa kweli imewaka juu ya kila kilima kilichoko duniani. Moja kwa moja usiku wa leo, mbali kule katika nchi za Afrika, huko chini Uchina na Japan, injili hii inahubiriwa na watu wanaponywa dakika hii hii, kote na kote ulimwenguni. Imekuwa ni moja ya miamsho mikuu kuliko yote, kwa kuwa ninaamini moja ya miamsho ya mwisho itakayotukia katika ulimwengu huu, uamsho unaoenea kote ulimwenguni. Lakini sasa katika miaka michache iliyopita umepoa. Huoni msisimko ndani ya watu uliokuwepo hapo nyuma? Nakumbuka kuwa na majaliwa kwa Roho Mtakatifu kuongoza uamsho huo ulioanza wakati yule malaika wa Bwana alipoonekana pale mtoni na kusema hilo yapata miaka mingi iliyopita. Na kuliona likitendeka, na kuliona likiwasha mioto, mioyo ya wahudumu kila mahali, miamsho ikaanza. Mbona, ungeweza tu kuingia kwa urahisi kwenye jengo, na watu wanaamka tu kutoka kwenye vijitanda vyao vya wagonjwa na machela, na kuondoka wakitembea, wamepona. Hata haikukubidi kusema neno moja. Uwepo tu pale, hayo ndiyo tu yaliyohitajika. Nakumbuka usiku mmoja huko Vandale, Illinois, niliingia mkutanoni, na sikuwa nimekaa mkutanoni dakika tano, hapakuwapo na mtu yeyote dhaifu hapo mahali popote. Viti vya magurudumu vilitolewa na kulundikwa, vipofu walikuwa wanaona, na viziwi na bubu wakizungumza. Kwa urahisi tu ili Roho wa Bwana alikuwepo, yeye aliliponya tu kundi lote la hao. Sasa hapo ndipo unapoweza kufanya jambo wakati uamsho ukiendelea. Lakini hebu huo moto wa uamsho uzimie, basi ni vigumu kwako. Watu wangali ni Wakristo, bali hawahuishwi kuingia kwa Roho huyo, yale mazingira makuu ambayo hufanya jambo. Ni kama tu katika meko ya kufulia chuma kwenye karakana ya muhunzi. Inakubidi kukifanya chuma kuwa moto kabla ya kuanza kukitwanga kwenye fuawe. Sipofanya hivyo, kamwe utakinyoosha. Hiyo ndiyo inayohitajika kuwa na uamsho, ni kila mtu chini ya joto la Roho Mtakatifu ambalo limeshusha nguvu za Mungu, uamsho ukiendelea. Ipo kuna mikutano ya maombi ikiendelea, mchana na usiku, kila dakika, kila mahali. Mbona, watu hata hawataweza kuondoka hapo. Nakumbuka huko Jonesboro, Arkansas, wakati nilipoanza nini yangu kwa mara ya kwanza, napata mkutano wangu wa tatu, kwanza huko St. Louis, alafu huko Corning, na kisha huko chini Jonesboro. Gazeti lilisema, watu 28,000 kwenye mkutano. Maili 20 ama 30 kutoka mjini, kwa ni mahema tu yamewekwa. Usingeweza kupata nyumba ya shambani kukalia, mji mdogo wa Jonesboro. Na watu wakitoka maili nyingi, wamebeba kandili, wakitembea kupitia misituni, wapande basi na kuja. Niliketi nje nyikani jioni moja, nikiomba kabla ya ibada kuanza. Ipo nikaona wasichana wakija, wamebeba viatu vyao na stokingi chini ya makwapa yao. Ipo kabla hawajafika kule chini, wanasimama na kupangusa mavumbi kutoka kwenye miguu yao na kuvaa stokingi zao na viatu na kuingia mkutanoni. Tena nikawaona wakiwalaza watoto wao wagonjwa chini ya malori ya pamba yaliyochakaa na kubakia hapo mchana na usiku. Wakiwafunika kwa karatasi na magunia, huku kukinyesha, dhoruba zikivuma, wasiondoke mahali pao, wakingojea tu kuingia ndani ya jengo. Hapo ndipo vipofu walikuwa wanaona, viziwi wanasikia. Nayo huduma usiku wa leo iko maili 100 zaidi ya hapo, ila mioto ya uamsho imefifia. Unaona watu wakitembea pale na kusema, nyosha tu kidole chako na useme, vema, unaamini ndugu? Hayo tu, alikuwa amechoka kabisa. Hayo ndiyo yote yaliyobidi kufanywa. Waliamini. Uamsho ulikuwa unaendelea. Sasa, wanafunzi hawa walikuwa wameona hayo, na kwa njia ndogo walikuwa wakiishi hiyo furaha, huku Yesu akipumzika, kwa yale waliokuwa wameona yakitendwa siku hiyo. Nami nafikiri uamsho unafanya jambo kama hilo, kwamba sasa tunaishi tu katika wakati wa utulivu, huku wakipumzika, labda kati ya mikutano, ama uamsho na kuja kwake. Nasi tunafurahia mambo ambayo tumeona yakifanywa kwenye wakati wa uamsho huu, matendo makuu na ya ajabu. Haijalishi ulimwengu unasema nini, bado tumeliona likifanywa. Ni tamko, ni ukweli wa mambo lilitendeka. Hapana budi waliichukua fursa wakati safari ilikuwa shwari, kuzungumza juu yake, juu ya matendo yake, juu ya madai yake, juu ya umasihi wake. Wengi wao huenda, wa hawa wanafunzi, huenda walinena juu ya yale walioona yakifanywa mmoja kwa mwingine. Kama tu tufanyavyo sisi, wakati wa uamsho huko Shreveport, wakati wa uamsho kwenye mji mwingine, tutaongea juu yake. Sasa, hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya. Labda, ilikuwa ni Simoni, kama tulivyozungumzia jana usiku, akisema, "Pema, wakati Andrea aliponiambia kumhusu, kidogo nilikuwa ninashuku, lakini wakati yeye aliponiambia kuwa mimi ni nani, na kuwa baba yangu ni nani, hiyo iliniondolea mashaka yote. Niliamini hapo." Huenda ilikuwa kwamba Filipo labda alisema baadhi ya lile lingine. Huenda alikuwa ni Andrea alisema, "Nilizungumza kuhusu yule mwanamke kisimani jana usiku." Huenda walikuwa wakizungumza juu yake waliposema jambo kama hili. "Ndugu, mnajua, wakati wangu wa ajabu ulipokuwa, wakati mimi tuliondoka kwenda kununua chakula, ndipo tukarudi, tulikuwa tumesimama nje ya vichaka, muona akizungumza na mwanamke huyu mwenye sifa mbaya. Tuliwaza mioyoni mwetu, vipi kama baadhi ya makuhani wangekuja na kuona haya, bwana wetu akizungumza na mwanamke wa jinsi hii, wangesema nini kumhusu?" Ndipo basi tunakumbuka jinsi tulivyojua tuliokuwa na imani naye, kwamba ilikuwa ni kwa kusudi fulani alikuwa akizungumza naye. Ndipo basi alipomwambia, "Nenda kamuite mumeo mje naye hapa." Naye mwanamke akasema, "Sina mume." Jinsi mioyo yetu ilishushwa, maana tulidhani huo hapo ni wakati mmoja kuna kushindwa. Yesu alikuwa amemwambia mwanamke huyo kwamba ilimbidi amuite mume wake wakati hana mume. Nakumbuka vile tulivyoangaliana uso moja na mwenzake huku tukistaajabu, wazia ya kwamba imani yote tuliyokuwa nayo kwake, na hapa ilikuwa imeshushwa ghafla. Alafu tunaona, mara yeye akanena na kusema, "Umesema kweli, kwa kuwa umekuwa na waume watano, yule unaishi naye sasa, siye mume wako." Ndipo wakati alipomtambua yeye basi kuwa Masihi, Masihi wa Mungu, na kusema hapo kwamba, "Unajua kwamba Masihi yuaja, hapana shaka wewe ni nabii, kwa kuwa tunajua ajapo Masihi, yeye atafanya jambo hili." Na ushuhuda katika mji huo, ushuhuda wa mwanamke huyo ulikuwa na athari juu ya maisha ya watu wa mji huo. Alafu, huenda ilikuwa ni kijana Yohana aliyesema, "Mnajua, itawaambieni kilicholifanya halisi kwangu siku ile alipoumega mkate. Sasa, sote tulikuwa na njaa, yeye alikuwa ameenda huko nyikani, nasi tusingeweza kumpata. Na hapo tukakutana naye, basi umati wote ukaja karibu, na muda si muda wajua, tukamkuta akisema, "Watume huko mjini wakanunue chakula." Ndipo akatuambia, "Tuwape chakula basi." Naye akachukua zile biskuti tano na samaki wawili wadogo, kisha akaumega mkate. Nami nikaona mkono wake, wakati angeunyosha tena kuchukua kipande kingine cha mkate, biskuti hiyo iliongezeka tena. Ndipo alipounyosha tena, akaweka kwenye sahani, kisha akanyosha tena, samaki huyo alikuwa ameongezeka tena. Si tu samaki wa kawaida, bali alikuwa ni samaki aliyepikwa. Unaona, tayari ameongezeka tena. Ni atomu ya aina gani aliyoifungulia, ndugu? Samaki aliyepikwa, mkate uliopikwa, acha kukua. Nasi tulijua yeye alikuwa ni muumba, lakini hapa yeye anaumba samaki waliopikwa tayari na mkate uliopikwa. Yohana huenda alisema jambo kama hili. Akasema, "Unajua, nilipokuwa mvulana mdogo, niliishi huko karibu na Yeriko. Namkumbuka mama yangu wa Kiyahudi, alikuwa akinibembeleza nilale wakati wa alasiri, nipate usingizi wangu kidogo wa alasiri. Kwa nikimtazama usoni mwake, naye angenisimulia hadithi za Biblia." Na mnajua, hilo ni jambo jema kwa Mama yeyote kumfanyia mtoto wake, lee mtoto katika njia impasayo, ingekuwa bora kuliko kufungua televisheni na kutazama baadhi ya mambo haya hapa ambayo huendelea kwenye televisheni. Ingekuwa bora zaidi kama ungemsomea hadithi ya Biblia, maana inajiandika katika moyo wake mchanga. Sasa akasema, alizoea kuniambia kuhusu hadithi ya yule mwanamke mshunami akifufuliwa mvulana wake mdogo na nabii Elia. Niliipenda hiyo. Tena alizoea kuniambia kuhusu watu wetu kutoka Misri, nasi tulikuwa moja kwa moja kwenye mto Yordani. Naye angeelekeza ngambo ya mto na kusema, Yohana, walipiga kambi upande ule mwingine. Na walikuwa miaka 40 kwenye hilo nyika, na Mungu akawalisha mana. Nguo zao hazikuchakaa. Naye Mungu aliwapa mkate mpya kila asubuhi. Na jinsi maskini moyo wangu wa kitoto ilikuwa nikisema, Mama, je, Mungu anayo matanuri mengi makubwa huko juu angani, naye huoka mikate hii yote na huwaweka malaika wake tayari kuleta mkate wa asubuhi na kuuweka kwenye. La, angesema, Yohana, wewe ni mdogo sana, huwezi kuelewa. Unaona, Mungu hana matanuri angani, hahitaji matanuri. Sisi lazima tuwe na matanuri, bali Mungu hayahitaji, maana yeye ni muumba. Unaona, yeye hunena tu, na mkate unakuwa kwenye, yeye ni muumba. Basi ndugu, niliposimama hapo leo na kumuangalia, akichukua kipande hicho cha mkate na kumega huo, aliponyosha mkono kuchukua kipande kingine, kiliumbwa, nilifahamu hatukuwa tukifuata nabii wa uongo. Huyo alikuwa ni muumba mwenyewe ndani ya mwanadamu. Na nini? Ndipo huenda walizungumzia misimamo ya baadhi ya watu. Baadhi waliamini, wengine hawakuamini. Na kisha mtazamo wake juu ya watu. Sasa unajua, Ukristo umebadilika sana katika siku hizi za mwisho. Sasa inakubidi kumdekeza mtu, kuwapa ahadi chungu nzima, kuwapa vitu vingi, kuwafanya waamini, waje kanisani na kuahidi kwamba watakuwa na marafiki bora na kadhalika. Huo sio Ukristo. Ukristo si kudekezwa. Ukristo ni mgumu. Kweli? Ni nini? Ukristo sio mmea wa kitalu maalum. Mmea wa kitalu maalum ni mmea chotara mara nyingi. Inakubidi kuunyunyizia dawa wakati wote, kuukinga na wadudu. Hiyo ni kwa sababu ya udhaifu wake. Hivyo ndivyo inavyokupasa kuwafanyia Wakristo wengi, wanyunyizia kwa namna fulani na ahadi nyingi.
You don't need it. A real genuine healthy plant don't need any spraying. The bugs stay off of it.
Wewe huhitaji. Mmea halisi wenye afya hauhitaji unyunyiziaji wowote. Wadudu hukaa mbali nao. Kama tu vile leo hii ambapo mwanadamu anajaribu kuchukua vitu na kuvipotosha. Mungu hapo mwanzo, yeye alisema, kila mbegu na izae kwa jinsi yake. Nilikuwa nikisoma kwenye Reader's Digest hapa, ambapo wao wanachukua kile kinachoitwa mhindi chotara, na hufanya suke lililo bora, hakika, suke kubwa la kupendeza, bali halifai kitu, halina chochote. Na wanafanya nyanya iliyo bora, hata haina ladha ya nyanya, na kufanya wanakuku sasa, ambaye hata hana mabawa, kuchanganya mbegu. Unaona? Na sasa kumbukeni, unaweza kuwa na mhindi chotara, bali huwezi kuipanda mbegu hiyo tena. Haitazaa tena. Itakufa. Kwa nini? Haina uhai ndani yake. Unabudi kuichanganyishia mbegu kila wakati. Kama sivyo, ingeendelea tu kuzaana. Hiyo inaonyesha kwamba mageuzi ya kimaumbile kulingana na mawazo ya mwanadamu si sahihi. Unaweza kumchukua farasi jike na punda dume na kuwazalisha pamoja na kupata nyumbu, bali nyumbu hawezi kuzaa tena nyumbu mwingine. Amekwisha. Hivyo tu, amekwisha. Na wanasema sasa, kwamba katika miaka mingine 20, wasipowazuia watu hawa kula hivi vitu, vilivyochanganywa mbegu, kama ya mhindi na ngano, na vitu wanavyozalisha kichotara, kwamba kunabadilisha hali ya wanawake, hawataweza kujifungua watoto katika miaka 20 kuanzia sasa, unaua uzazi. Hakuna chochote ndani yake. Wanadamu hawajaumbika kama walivyokuwa hapo awali. Waangalie mwanadamu siku hizi. Mbona wao ilikuwa kwamba michezo ya mpira ilikuwa migumu. Sasa inawabidi kuvaa kofia za chuma, wanaua dazani moja kila mwaka wakipiga vichwa vyao kama kanga. Anakufa sasa hivi mapigano na kadhalika. Wanadamu ameumbwa na lundo la takataka. Na ni kwa sababu ya vitu chotara. Hiyo imechafua mfumo wote wa maisha yetu. Kanuni zote za maisha yetu. Na huko kuchanganya mbegu kumeingia kanisani pia. badala ya kuwa na kundi halisi la waamini wagumu wa Biblia, wameifanya chotara kwa madhehebu. Na inawabidi kuwa niko na hiki, niko na kile, na mimi ni mfuasi wa hili, na ni mfuasi wa lile. Ni chotara. Kitu hicho hakiwezi kujizaa tena. Tunahitaji kitabu cha Matendo tena. Lakini njia pekee utakayofanya hivyo ni kurudi kwenye Biblia, mbali na baadhi ya hii dini chotara. Kuchanganya mbegu lazima udekezwe. Hamna imani. Bonge tu la manyoya waliofanywa dondo wa dume wakaingizwa kwa kudekezwa. Mimi ni nasema, je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodisti. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpresbiteri. Mimi ni Mpentekoste. Hiyo haimaanishi hilo kwa Mungu. Wewe ni Mkristo kwa sababu umezaliwa katika roho wa Kristo, nalo neno la Mungu linaishi ndani yako. Mnajua, mimi daima namfurahia farasi wa mbegu njema. Mwajua, huyo ana ufahamu. Unaweza kumfundisha mambo, kumfanyia mambo, naye atajifunza. Lakini ukimchukua maskini nyumbu, huwezi kumfanyia chochote. Yeye ni maskini punda mkubwa, mwenye masikio marefu. Anaketi hapo, na ungeweza kuzungumza naye, atainua masikio yake na ho, ho, ho. Naona, huyo, yeye ni chotara tu. Na nikumbusha, wengi wa hao wanaojiita wa Kristo chotara, dini ya punda. Nawaambia Yesu Kristo ni yeye yule jana, leona hata milele. Anasema, siamini hilo. Naona, kwa hiyo, huwezi kumfundisha chochote. Unawezaje kumfundisha? Huyo amekwisha kwa vyovyote. Kanisa langu ninaliamini hivi. Langu ninaliamini hilo kwa njia ile. Bali neno la Mungu linasema, je, ni yule jana, leo na hata milele. Simpendi Mkristo wa mbegu iliyochanganywa. Napenda farasi wa ukoo safi. Anajua baba yake ni nani, mama yake ni nani, ni nani babu yake na nyanya yake. Anajua vizazi vyote kote kote huko nyuma. Vivyo hivyo na Mkristo wa ukoo safi. Anajua ni nani aliye baba yake. Anatoka kwa Mungu, je, ni neno la Mungu. Je, ni yule yule kama alivyokuwa daima. Je, ni mzao halisi wa ukoo safi wa Mungu. Neno la Mungu liko ndani yake. Yesu Kristo akijidhihirisha mwenyewe. Kundi la wasioamini. Yesu alitaka kuondoa kundi na wanyonyaji siku moja. Kulikuwa na wengi sana wakimfuata. Kulikuwa na wanafunzi wake. Alafu kulikuwa na wale 70 shirika la wahudumu. Alafu alikuwa na kusanyiko maelfu. Ndipo akatoa tamshi hili. Akasema, msipoila damu, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Sasa unafikiri daktari wa tiba angesema nini akiwa ameketi huko kwenye kusanyiko? Unafikiri mtu mwenye mawazo ya busara angesema nini? Yale tunayoita mawazo ya busara. Kamwe hakulielezea. Haikumbidi kulielezea. Mbona daktari angesema, achaneni na jamaa huyo. Yeye ni mwenda wazimu. Yeye, utakuwa vizuu wafyonza damu ya watu. Kunywa damu ya mtu, kula mwili wake. Na halo kusanyiko, ningewazia kuhani alisema, huu ndio wakati. Hapa, ipo tunapoingilia. Haya, twende. Hatutahudhuria mwingine wa mikutano hiyo. Wakaenda zao. Basi aliwaondoa wote kutoka kwake. Ndipo akageuka na kuambia wale 70, akasema, utasema nini utakapomuona mwana wa Adamu akipaa juu kwenda mbinguni alikotoka? Sasa hao 70 walisema, mwana wa Adamu akipaa juu kwenda alikotoka? Mbona tumekuwa naye kwenye hori yenyewe alimozaliwa. Tunamjua mama yake. Tumeona nguo za kitoto alizofungiwa. Alizaliwa huko chini katika Bethlehemu ya Yuda. Alilelewa huku Nazareti. Hao hapo ndugu zake, dada zake na wote hao pamoja nasi. Ndipo basi yeye akasema, huyu mwana wa Adamu alipaa juu. Sasa hakulieleza, yeye alisema tu. Sasa, wasingeweza kulielezea, wasingeweza kulifahamu mioyoni mwao. Vema, walisema, hapa ndipo tunapoingilia, na hiyo wakaondoka. Hicho ndicho kiasi kile walichoweza kustahimili. Wangali wana makundi yayo hayo, hiyo ni kweli, tungali nao. Tunatambua, kisha akageuka. Mkeni, hao wanafunzi wasingeweza kuelezea hilo pia, bali walikuwa na imani. Ipo Yesu akageuka, kuangalia wale 12 na kusema, je, nyinyi pia mtaondoka? Ndipo Petro akatamka yale maneno maarufu. Bwana, tuende wapi? Kwa kuwa tumeshawishika kabisa, tunajua kwamba wewe unalo neno la uzima na wewe pekee. Unaona? Wasingeweza kuelezea jinsi walivyokuwa wanaenda kula mwili wake na kunywa damu yake. Wasingeweza kuelewa jinsi alivyokuwa anaenda kupaa juu kutoka kule alikoshuka kutoka wakati alizaliwa Bethlehemu. Wasingeweza. Lakini unaona, imani haijui kushindwa. Imetia nanga, inadumu pale. Haijalishi kile chochote kimesema, ilidumu pale. Walikusudiwa uzima huu. Na yeye ni walidumu pale. Sasa hawa aina mbalimbali, wengine waliamini, wengine walisema hakuna mtu aliyewahi kunena hivi. Wengine hawakuamini nao wakasema, "Lo, hilo huenda walizungumzia hilo." Wengine wakasema, "Hakuna mtu aliyewahi kunena kama mtu huyu. Kuna kitu cha ajabu kumhusu. Kile asemacho yeye anaweza kukitimiza. Vema, walisema kwamba, unajua, walisema, yeye hazungumzi kama kuhani, hazungumzi kama rabii, kwani yale asemayo, Mungu huyaunga mkono, kuthibitisha yale aliyosema yeye. Oh, no, jamani, mpana shaka ilikuwa ni kijana Yohana wakati huo, alisema, wazieni hilo, tunaye pamoja nasi hivi sasa, ni faraja jinsi gani hiyo, ni usalama jinsi gani, ni usalama jinsi gani unaopaswa kuwa kwetu. Mimi ni missionary, kuzunguka na kuzunguka ulimwengu, nami nimeona kila namna ya dini na kila namna ya miungu walionao, miungu wa kikafiri, Waislamu, Budha na Makalasinga, Jaini, lo, chochote kile, na miungu wa kikafiri wa makabila. Lakini, kila moja ya hizo, hakuna moja iliyo ya kweli ila Ukristo. Kila moja ya hizo, waanzilishi wao wamekufa na wana kaburi alimozikwa. Bali Ukristo ndio ya pekee iliyo sahihi, kwa sababu waanzilishi wetu alikufa, akazikwa, lakini alifufuka tena. Nasi tunaweza kuthibitisha kwamba yu hai. Kwenye kaburi la Muhammad, kwa miaka 2000 iliyopita, karibu hiyo, kumekuwa na farasi mweupe, wakibadilisha walinzi baada ya kila saa kadhaa, wakimngojea Muhammad kufufuka kutoka kwa wafu na kumpanda farasi na kuingia ulimwenguni na kuuteka. Lakini Yesu tayari ametoka kwa wafu, amekuwa hai kwa miaka 2000 na yu pamoja nasi usiku wa leo. Halafu basi tunapoona giza, kuona mwisho wa wakati jinsi ulivyo sasa, kufikia saa hizi tunazoishi, tunaposafiri kwenye bahari ya kawaida ya maisha, ambapo bahari zenye dhoruba na chombo kinaweza kuzama wakati wowote. Taa hizi ndogo zinaweza kuzimika upesi namna hiyo, ama huenda tusiondoke kwenye jengo hili usiku wa leo, si hata mmoja wetu. Hatujui ni wakati gani mauti yanapokuja. Na ni hisia ya usalama jinsi gani iliyokuwa bila shaka kwa hao wanafunzi. Ndio ya kwamba muumba mwenyewe ambaye alikuwa amejitambulisha mwenyewe kikamilifu, kwani huyo mtu alikuwa anasafiri pamoja nao. Na jinsi lilivyo wazo lenye baraka. Ni tumaini lenye baraka jinsi gani. Ni uhakika wenye baraka jinsi gani. Katika saa hii yenye giza, kwenye mwisho wa historia ya ulimwengu, kujua kwamba muumba anasafiri kwenye bahari ya kawaida ya maisha pamoja nasi, tuko salama ndani. Mabomu, chochote kiwezacho kuja, acha waendeshe, wapasue, walipue, chochote watakacho, haileti tofauti yoyote kwangu mimi. Ninasafiri pamoja na muumba. Ni usalama jinsi gani, huku nikisafiri kwenye maji haya. Sasa, wakati wakizungumza, wakiongea juu yake, kuhusu mambo makuu aliyokuwa amefanya. Baada ya karamu ya uamsho, Yesu alikuwa labda anapumzika, ama anavyopumzika, nilisema, katikati ya miamsho. Ndipo sisi, walikuwa wametambulishiwa wazi sana kwa yeye ni nani. Watu walijua kwa yeye ni nani, kati ya wale aliyokuwa akiwapofusha. Lakini wale walioyashika maandiko, wakuwa walifahamu kwamba maandiko, neno la Mungu limetolewa sehemu kwa kila kizazi, na ahadi hiyo ya wakati huo haina budi kutimizwa. Naye alitimiza hasa kile kilichopaswa kutimizwa katika wakati wa Masihi. Alitimiza kila sifa. Ndipo sisi alihakikishiwa kwamba yeye alikuwa ndiye. Lakini mnaona, yeye alikuwa ni wa kawaida sana. Hakuvalia kama kuhani. Alikuwa hana elimu kwa kile ambacho tungekiita elimu. Hatuna ushahidi ulioandikwa wa yeye kwenda shule hata. Bali kulikuwa na jambo kumhusu ambalo lilikuwa ni tofauti. Alafu basi akawaalika, wakati wasingeweza kuelewa, kasema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Nawaambia kuwa mimi ni nani. Na sasa kumbukeni, wote walikuwa na hii moyoni mwao, na walikuwa wakiwazia mambo haya. Na wakati wakisafiri huku baharini, jinsi wangekuwa kama watoto, mradi tu alikuwa kwenye mashua pamoja nao. Sasa, ewe rafiki, kile jambo hilo linachopaswa kutufanyia sisi. Yesu Kristo, yeye yule aliyetambulishwa, muumba yeye yule, Mungu yeye yule, yupo pamoja nasi usiku wa leo. Jinsi ilivyo salama, hisia ya jinsi gani kujua kwamba uwepo wake upo hapa. Sasa tunaona, papo hapo walipokuwa na wakati huu wa ajabu, mara ghafla shida ikainuka. Merikebu ikasukasukwa, matanga yakapasuka, maji yakaijaza mashua, matumaini yote ya kunusurika yakaisha. Sasa, si ni ajabu, kama tu ilivyo sasa, unavyokuja kwenye mwisho sasa, Si ni ajabu, tunaweza kuzungumzia jinsi alivyo mkuu, tunaweza kusema jinsi alivyo mkuu kanisani mwetu tunapotoa ushuhuda. Tunawaambia waajiriwa wetu, waajiri, jinsi alivyo mkuu. Tunawaambia watu mtaani jinsi alivyo mkuu, na shida inapotokea tunafadhaika. Mnaona? Tuna nini tu? Mnaona? Mambo ambayo tumemuona akifanya, mambo tunayojua kuwa yeye hufanya, halafu, hebu ugonjwa kidogo, au shida ndogo iingie nyumbani, angalieni kinachotokea, unachanganyikiwa kabisa, matumaini yote yamekwisha. Ingawa walikuwa wamemuona akifanya mambo mengi sana, yote yanasahaulika wakati shida ikiingia. Kama vile sasa, tumeuona uamsho huu mkuu, tunayo historia ya miamsho mingine mikuu, tunao uwepo wake. Tunayafahamu mambo haya, na wakati mwingine, shida inaingia usiyoweza kutatua. Wao, kwa mfano, kama sasa, tuna shida makanisani mwetu sasa, tuna matatizo ya kidhehebu, mabishano makanisani mwetu. Hatujui ni nini kitakachotokea. Tunaona kitu kikubwa kikiumbika huko juu. Sisi sote waaminio wa Biblia, tunaona kitu fulani kinajitayarisha kutukia. Hakuna mtu ila anayefahamu hilo. Nayo makanisa yote yanaenda kuingizwa katika lile baraza la ekumeni la makanisa. Ndipo mtakapofanya hivyo, mtapoteza mafundisho yenu makuu ya kiinjilisti ya Biblia. Na wapendekote wanalitetea, wanaingia moja kwa moja ndani yake, kama nguruwe anayeingia machinjioni mwake. Hiyo ni kweli, baraza la ekumeni. Viongozi wengi mashuhuri wa kipendekoste wanakubaliana nao. Na waambieni, kamwe msiingize shingo yenu katika kitu kama hicho. Hicho hakika, hicho Biblia ilisema kitakuja kutimia. Huyo hapo, mnyama na alama, na kikamilifu, kila kitu kimekaa sawasawa kabisa, nasi tunaona haya, na tunashangani nini kitakachokuwa matokeo yake. Matatizo yakaingia, ndipo wakasahau kwamba yule hasa waliokuwa wakinena habari zake, muumba mwenyewe alikuwa kwenye merikebu pamoja nao. Sasa unasema, laiti ningaliweza kuwazia hilo. Vema, kumbukeni, ningali naye, maana yeye ni neno daima. Katika Yohana moja moja, kama tulivyo nena jana usiku, je alikuwa ni neno. Nalo neno likafanyika mwili, likaishi katikati yetu. Nasi tungali tuna neno lake, ambalo hutuelekeza kwenye mawazo yake na matendo yake kwa ajili ya siku hii. Unaona? Nini? Si mawazo aliyokuwa nayo Musa katika siku yake, si mawazo ya wanafunzi, si mawazo ya Luther, au Wesley, au wakati wa kipende Kose, ama wowote wa hizo. Unayo Biblia hapa inayotuambia kuhusu kinachoenda kutukia sasa. Unaona? Unauona uamsho wa Kipentekoste katika Biblia, wa Kilutheri, na nyakati hizo zote za kanisa, tuliziona. Bali pia tunayo maandiko hapa yanayotuambia kile kinachoenda kutukia sasa. Na huyo ni Mungu. Mungu akivifasiri neno lake mwenyewe kwa ajili wakati huu tunaoishi. Yeye hujifasiria mwenyewe. Na hata hivyo tunafadhaika. Msifadhaike. Wanafunzi wake wakati mwingine huingia katika matatizo ya kimwili wasioweza kutatua, kama vile ugonjwa, kansa, kadhalika, ambayo madaktari hawawezi, hawajui la kufanya kuyahusu. Sisi kama wao humsahau yule aliye ndani ya merikebu. Walipaswa kujua kuwa je aliyajua mambo haya yote. Alijua kuwa yalikuwa yanaenda kutokea. Alikuwa ndiye yeye aliyajua mambo yote, kwa hiyo alijua haya yalikuwa yanaenda kutokea. Hayo yakienda kutendeka kwao. Ni kwa nini yeye aliacha hayo yatendeke? Alipoingia ndani ya merikebu hiyo, yeye alijua hayo yalikuwa yanaenda kutokea. Alijua kwamba ilitubidi kukutana na hali hii, naye ametutabiria hapa katika Biblia ingekuwa hivyo. Sasa, yeye alikuwa anafanya nini? Kuijaribu imani yao. Ni kwa nini angemwacha maskini mwanamke mzuri anayeonekana kuwa ni mama kuketi kwenye kiti cha magurudumu namna hiyo? Kwa nini angewaacha jamaa wadogo wazuri hapa, hawa vijana wanaume wanaoketi hapa kwenye viti hivi vya magurudumu, kina mama na kadhalika? Kwa nini afanye hivyo? Na hata hivyo, huenda wamelemaa, wanaishi tu maisha ya kawaida. Bali huenda kukawa na wengine wameketi hapa, matatizo ya moyo, na Mungu asipokuponya, huenda ukafa kabla ya asubuhi. Hiyo ni kweli. Alijua lilikuwa linaenda kutokea. Labda imefanywa ili kujaribu imani yetu. Hiyo ndiyo sababu lilifanywa kwa ajili yao. Alisema hivyo. Unaona? Vivyo hivyo sasa. Alikuwa amethibitisha kuwa yeye ni nani kwa maneno na ishara alizokuwa amethibitisha miongoni mwao, kwamba alikuwa ndiye Masihi mtu wa mafuta aliyethibitishwa, aliyekuwa iwaja. Naye amethibitishwa miongoni mwetu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na kurudi kwa mambo yale aliyoahidi katika siku hii kwamba yeye angefanya. Amethibitisha kwamba yupo hapa. Anathibitisha kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Basi mnaona jinsi tunavyoweza kufadhaika kwa urahisi kwenye jambo lolote dogo. Hatupaswi kuacha hilo litendeke. La, alisema, kama sivitendi kazi zilizoandikwa kunihusu, basi msiniamini mimi. Na iwapo kanisa, iwapo Roho Mtakatifu leo, hatendi yale mambo aliyopaswa kutenda kwa majira haya, basi msiamini ujumbe. Mnayo haki ya kutokuamini huo. Lakini yeye aliahidi kwamba mambo haya ambayo yeye anafanya hivi sasa yangefanyika moja kwa moja kwenye wakati huu. Kwa hiyo linapaswa kutufanya tujisikie salama sana. Tuseme, ninapanda kwenda kwenye mkutano. Roho Mtakatifu mkuu ninasikia yuko kule juu akizifunua siri za mioyo ya watu. Hilo ndilo hasa alilosema angefanya wakati yeye atakapofunuliwa katika siku za mwisho. Yesu Kristo alisema mwenyewe kwamba hilo hasa ndilo yeye angetenda. Tena akasema, ulimwengu utakuwa katika hali kama ulivyokuwa katika siku za Sodoma. Hapo tu ndipo ulipo sasa. Alisema makanisa yatatengana kama tu yalivyokuwa wakati ule. Lutu aliyevuguvugu huko chini Babeli, ama huko chini Sodoma na wa Sodoma. Alisema, Ibrahimu, kundi teule lilioitwa litoke. Na yeye alimtuma mjumbe kwa kundi teule, pia akawatuma wajumbe wawili huko chini kwa hao, kuwakilisha kila mmoja. Na hilo hasa, ndilo ambalo amefanya, hata kwa kila jina, kila tendo, kila msogeo, kila kitu kikamilifu tu, kila ishara, kila dhihirisho, sawa tu kabisa, alisema lingefanyika. Sasa tunatishwa na nini? Haya mambo yako juu yetu kwa nini? Je, anatujaribu kuona kile tutakachofanya kulihusu. Tazama, aliwaambia, kasema, sasa, kama hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi nizifanyazo, zinashuhudia kuwa mimi ni nani. Walipaswa kulijua, bali hawakulijua. Wao, je alikuwa ni Mungu yule aliyeumba, muumba wa upepo na bahari. Kama aliweza kuumba upepo na bahari, si angeweza zaidi kuzifanya zitii neno lake. Kama aliumba kila kitu, si anaweza kufanya kila kitu kutii. Hebu tukumbuke, pia aliumba miili yetu. Hiyo pia itabidi itii neno lake. Vema, unasema, kama ningaliweza tu kuwa na hakika na hilo. Vema, tuna hakika nalo. Yeye yupo hapa kulithibitisha hivyo. Haina budi kulitii. Kumbuka, yeye anayo, wakati tumelala, labda si chochote, ila kijiko kimoja tu cha majivu. Yeye aliahidi kufufua hayo majivu, aliahidi kufufua hayo, mwili hauna budi kumtii. Na hapo ni wakati tunapokufa, tunahakika kwamba tutafufuliwa, kwa kuwa yeye aliahidi atafanya hivyo. Na hayo ahadi yake ni neno lake, nasi tunaamini. Naamini katika ufufuo wa mwili, hakika, kama huamini, wewe si Mkristo. Kwa hiyo, naamini kwamba, yeye atatufufua katika siku za mwisho. Aliahidi kufanya hivyo. Basi hilo ni nini? Hilo ni neno lake. Hapo ndipo, tunapotumainisha kila kitu tulichonacho, moja kwa moja kwenye hilo neno. Ndipo basi, inapofikia wakati ambapo tunaliona hilo neno likitambulishwa kuwa pamoja nasi. Basi tuko kama wanafunzi katika kisa kingine walipokuwa huko nje baharini na walikuwa karibu kuzama tena kwenye tukio jingine. Ndipo wakamwona Yesu akija akitembea juu ya maji na wakaogopa. Wakasema ni mizuka, inatisha. Walihofia kwamba ilikuwa ni pepo na wakalia kwa hofu. Kitu cha pekee ambacho kingeweza kuwasaidia walikiogopa. Na ndivyo ilivyo leo, kitu chenyewe cha pekee kinachoweza kuwasaidia watu wanakiogopa. Akasema, msiogope, ni mimi, ananena. Ungejuaje ilikuwa ni yeye? Yeye hutambulishwa kwa neno lake. Hivyo ndivyo alivyotambulishwa mara ya kwanza. Hivyo ndivyo anavyotambulishwa kila wakati kwa neno lake. Tazama, baada ya hao wanafunzi kujikuta kwenye mwisho, hapana shaka baadhi yao walianza kufahamu ya kwamba muumba alikuwa angali pamoja nao. Natumai hivyo inavyotufanyia usiku wa leo, kwa kuwa Waebrania 13:8 inasema yeye yule. Basi walifanya nini? Walimuamsha Yesu. Nenda kamuamshe Yesu. Muamshe, muite jukwani. Yeye huitwa kwa urahisi sana. Walikuwa wameona kuona mambo mengi sana ambayo Mungu alikuwa amefanya na hayo maneno yakimthibitisha. Nasi pia. Na haikuwa vigumu kumuita aingie kazini. Walimuamsha na kusema, je, wewe hujali kwamba sisi tunaangamia? Mnasema, nawezaje kuwa na hakika na jambo hili? Je, tunaweza kulithibitisha? Yohana 14:12, Yesu alisema, je, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, je, naye atazifanya. Hiyo ni hakika. Imani yetu ikimleta Kristo mbele zetu. Yeye alisema katika Luka mlango wa 17, katika siku za mwisho atakapofunuliwa mwana wa Adamu, utakuwa ni wakati kama Sodoma na Gomora. Unaona hilo likitendeka. Alisema, kabla ya wakati huo kutokea, katika Malaki 4, kwamba kutakuwa na ujumbe utakaotokea utakaowarudisha watu kwenye imani asili iliyotolewa mara moja kwa watu. Daima mpango wa Mungu utenda hilo. Ndipo basi waovu watakuwa majivu na wenye haki watatembea juu ya miguu yao. Naona haya yote yameahidiwa. Yeye anakungojea sasa hivi, wewe, kila mmoja wenu kumuita jukwani. Kumuita jukwani. Hapo ndipo anapotaka kuwa, aitwe kwenye jukua la tendo. Angalia, wakati ukimuita jukwani, ndipo basi tungesema, hebu tumuamshe. Alafu, muite athibitishe neno lake na jambo aliloahidi kutenda jinsi angefanya. Tungejua, katika kufunuliwa kwa Yesu Kristo katika siku za mwisho, itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Aliahidi ufunuo huo kwa kanisa wakati atakapofunuliwa. Kwa hiyo usitilie shaka na kuogopa, ye yule jana, leo na hata milele. Nilimsikia mwanamke wakati mmoja, wakati nilipokuwa nikizungumza kuhusu yeye kuwa ni mkuu sana. Akasema, kuna kitu kimoja nilicho nacho kinyume na mafundisho yako, Bwana Branham. Akasema, vema, asante, ikiwa una jambo moja pekee. Akasema, na natumai Mungu analipata tu hivyo. Ndipo, akasema, vema, wewe hujivuna kupita kiasi juu ya Yesu. Akasema, natumai hicho ndicho kitu pekee dhidi yangu. Kisha nikasema, sijivuni vya kutosha juu yake. Akasema, yoo, naam, unajivuna. Akasema, unamfanya Mungu. Ilikuwa ni mwanamke ambaye hakuamini kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Alikuwa wa sayansi ya Ukristo. Ndipo akasema, unamfanya yeye Mungu. Akasema, ama yeye ni Mungu, au mdanganyifu mkubwa kuliko wote ulimwengu uliowahi kujua. Nikasema, yeye, akasema, vema, ninaweza kukuthibitishia kwa Biblia yako kwamba hakuwa Mungu. Yeye alikuwa tu ni nabii. Nikasema, alikuwa nabii kweli, lakini alikuwa Mungu vile vile. Nikasema, yeye alikuwa ni mwanadamu na alikuwa apatikanaye na mauti. Nikasema, hiyo ni kweli pia. Akasema, njiani akienda kumfufua Lazaro kutoka kaburini, Yohana Mtakatifu mlango wa 11, akasema, Biblia ilisema Yesu alilia. Nikasema, hiyo ni kweli. Akasema, vema, hiyo inathibitisha kwamba asingeweza kuwa ni Mungu huku analia. Nikasema, loo jamani, mama, hiyo ndiyo hoja yako? Akasema, hiyo ni dhaifu. Akasema, nikasema, kweli, yeye alikuwa ni mwanadamu wakati alipokuwa analia, bali alipoutia mwili wake mdogo kazini, akayavuta maskini mabega yake na kusema, Lazaro, njoo huku. Na mtu aliyekuwa amekufa siku nne, na alikuwa akioza kaburini, alisimama kwa miguu yake na akawa hai tena, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni mwanadamu hapa nje katika merikebu hiyo usiku ule, alipokuwa huko nje baharini, wakati pepo 10,000 wa baharini, walipoapa kwamba wangemzamisha. Maskini merikebu hiyo ndogo ikasukasukwa kama kizibo cha chupa kwenye bahari yenye tufani. Alikuwa ni mwanadamu, mchovu, akilala. Lakini walipomwamsha na kumuita jukwani, aliweka mguu mmoja demani na kuangalia juu. Kisha akasema, amani, tulia. Ipo pepo na mawimbi yakamtii. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu, huyo alikuwa ni Mungu. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati aliposhuka kutoka mlimani mwenye njaa, akiangalia mtini apate kitu cha kula. Alikuwa ni mwanadamu wakati alipokuwa na njaa, lakini alipochukua biskuti 5 na samaki wawili na kualisha watu 5,000. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu ndani ya mtu huyo. Kila mtu ambaye amewahi kuwa wa maana ni watu walioamini hilo. Kweli. Washairi na wengine waliamini hilo kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akijipatanisha mwenyewe na ulimwengu. Na sasa, Kristo yumo kanisani, akiwapatanisha watu kwa Mungu. Aliahidi kufanya hivyo. Imeandikwa kwamba ye yule jana, leo na hata milele. Mnaamini hilo? Ninaamini hilo kwa moyo wangu wote, kwamba yeye anangojea tu sasa kuitwa jukwani. Sasa kitu pekee kinachoweza kumuita jukwani ni kwamba tumuamshe ndani yetu, tumuite jukwani. Alikuwa ndiye karama kuu kuliko zote Mungu alizowahi kuzipa ulimwengu. Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yeyote amwaminie hata angamia, atakuwa na uzima wa milele. Mwangalie Mungu na karama yake. Sasa watu waliitumia karama ya Mungu. Maskini mwanamke mmoja wakati mmoja aliamini hilo kwamba yeye alikuwa ni dhihirisho la Mungu katika mwili. Na yeye akasema, kama nikigusa vazi lake nitakuwa mzima. Sasa aligusa vazi lake, ndipo akageuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Unaona, nguvu, uweza umenitoka. Aligusa vazi lake. Huyo alikuwa ni mwanamke huyo akiitumia karama ya Mungu. Unaona? Akawa dhaifu kutokana na hilo. Lakini wakati alipoondoka nyumbani mwa Lazaro, Kumbukeni, Yohana Mtakatifu 5:19, Yesu alisema, amina amina nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona baba analitenda. Kumbukeni, Yesu Kristo kamwe hakutenda muujiza mmoja, hakutenda lolote kwa njia ya kimbinguni, isipokuwa kwanza aliona ono juu ya jambo la kufanya. Ni wangapi wanaamini hilo kuwa ni kweli? Yohana Mtakatifu 5, amin, si lile nalosikia, si lile mtu mwingine analoniambia, lile ni mwanalo baba analitenda, hilo atenda mwana pia. Sasa, kama hilo sivyo, basi maandiko mengine yote si kweli. Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona baba analitenda, hilo atenda mwana. Baba afanya kazi, nami nafanya kazi mpaka sasa. Kwa maneno mengine, yeye aliweka tu katika matendo, kufanya yale Mungu alimwambia afanye. Sasa kumbukeni, alipoondoka nyumbani mwa Lazaro, alikuwa ameenda siku kadhaa. Lazaro akawa mgonjwa, nao akaagizia aitwe. Hakuenda. Siku mbili baadaye, Lazaro akawa mgonjwa zaidi. Kwa hiyo akaagizia aitwe tena, bado hakuenda. Ipo wakati uliokusudiwa, baba alikuwa amemuonyesha lingetokea, Lazaro akafariki. Ndipo akageuka wakati Lazaro alipokufa, kasema, Lazaro amekufa, nami nina furaha kwa ajili yenu siku wapo. Ingekuwa wanamsihi amuombee na kadhalika. Alifanya tu ile Mungu alilomwambia kufanya, ile aliloona ono. Unaona, alikuwa ameona ono juu ya jambo la kufanya, bali ninaenda kumuamsha. Haya basi, muangalie Martha akija kumuona. Alisema, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa, lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa. Unaona, yeye alijua kile alichokuwa anaenda kufanya. Muangalie kwenye kaburi la Lazaro. Alisema, Baba, nakushukuru wewe umenisikia tayari. Bali nilisema tu hilo kwa ajili ya hawa wanaosimama karibu. Lazaro, njoo huku. Ndipo Lazaro akafufuka kutoka kwa wafu. Sasa, kamwe hakusema chochote kuhusu kuwa dhaifu pale. Huyo alikuwa ni Mungu akitumia karama yake. Na watu wakitumia karama ya Mungu ilikuwa tofauti. Kwa kuwa, yeye alikuwa ni neno. Nalo neno ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Biblia inasema, na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hilo linathibitisha kwamba Mungu yu miongoni mwa watu. Naam, hebu na tuliamini. Yeye yuko tayari kulingana na neno lake kuitwa jukwani usiku wa leo. Wangapi waliopo hapa wagonjwa na wahitaji? Inueni mikono yenu. Hebu tuione mikono yenu. Wangapi walio wagonjwa na wahitaji popote? Vema, kitu cha pekee anachongojea ni kuitwa jukwani. Muombe tu. Sasa, vipi kama yeye angalikuwa amesimama hapa, amevaa suti hii alionipa, nawe uje mbele zake na kusema, Bwana Yesu, ninataka uniponye. Unajua kile angesema? Nimekuponya tayari. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Hawezi kufanya hivyo mara ya pili. Kwa hiyo unaona, amekuponya tayari. Inakubidi kuliamini. Hakuna kitu uwezacho kufanya cha kustahili chochote, kustahili wokovu wako au uponyaji. Hakuna kitu uwezacho kufanya kuhusu. Ni kipawa cha Mungu cha bure. Unaona, ni neema. Kipawa cha bure. Kama nikikupa dola milioni moja na kisha uinyoshe tai yangu, sikukupa, ulizifanyia kazi. Unaona, kipawa cha Mungu ni cha bure. Jambo la pekee unalopaswa kufanya ni kuamini kwamba yeye amekununulia hiki wewe. Yeye imenunuliwa tayari. Alikufanyia hilo. Wala hakuna mtu duniani, sijui ni nini mmekuwa nacho hapa Baton Rouge. Kila kitu kinaisukumia nchi, uigizaji na hayo. Najua hayo sharti yawe hivyo. Lakini mtu anapoingia na kukuambia kwamba ana uwezo kukuponya, huyo anasema uongo. Mungu pekee aweza kuponya. Mimi ni Bwana Mungu wako, ayaponyaye magonjwa yako yote. Kamwe hata ushiriki utukufu wake na yeyote. Hakuna mtu aliye na uwezo kuponya. Ila kuna watu walio na karama kumdhihirisha Mungu. Mchungaji wenu. Samahani. Anaweza kumchukua Mungu kwa karama ya mwalimu, yeye anaweza kulielezea neno, hata inakubidi kuliona. Wapo una macho yote ya kuona, utaliona. Ipo nyingine, labda karama nyingine. Bali daima kuna karama inayodhihirisha uwepo wa Mungu, na kupitia hapo, wewe mwenyewe huna budi kuiamini. Mwenye dhambi anaweza kuja hapa kwenye madhabahu kama kijana mwanamume au msichana kwenye umri wa miaka 14, wangekuletea chakula chako hapa, nawe ungemlilia Bwana mpaka uwe na umri wa miaka 90, kamwe usingeokoka. Ila kwanza inakupasa kukikubali kile alichokufanyia. Unaona? Huna budi kukikubali wewe mwenyewe. ndipo unapokikubali, basi yeye ni kuhani mkuu, mpatanishi, kufanya maombezi juu ya maungamo yako ya kile unachoamini. Sasa hilo ni jambo lile lile na karama. Kwa njia hii ni kuweka nia yako mbali na wewe, ndiposa uone kile anachosema ufanye. Ninawaona watu wakija mimbarani, wanarukaruka na kupiga mayowe na kusema, "Yo, ndugu Branham, nina imani yote ulimwenguni. Unafanya nini hapa juu basi?" Mnaona? Huo ni mhemko, wala si imani. Imani halisi haijui kushindwa. Imefanyika tayari. Imekwisha tayari. Mungu alisema hivyo, na hilo la tosha. Unaona? Mungu alisema hivyo. Sasa, ni kitu kile kile wakati wowote. Wakati ukiliamini kweli, hiyo inamgusa. Sasa maskini mwanamke yule aliyeligusa vazi lake, alisema, kama tu nikigusa vazi lake, nitakuwa mzima. Ndipo akafanya hivyo. Na wakati alipotekeleza yale imani yake ilitaka afanye, kuligusa, yeye aliuhisi. Unaona? Ndipo akageuka na kuzungumza naye. Sasa, yeye yule jana, leo na hata milele. Ikiwa tu, utamuamini tu Kristo, amini. Hebu acha imani yako, iguse vazi lake. Na yeye, sasa hivi, ni kuhani mkuu, awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Sote tunajua hilo. Na ikiwa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, itabidi yeye atende leo kama alivyotenda jana, kama yeye ni kuhani mkuu yule yule. Sasa je, hamtaliamini hilo? Iweni tuna imani katika Mungu. Kama nimewaambia jambo lisilo kweli, basi Mungu hata liunga mkono. Lakini nimewaambia kweli, je hata liunga mkono? Anawajibika kuiunga mkono hiyo kweli. Yesu alisema, ninaye shahidi. Naye shahidi huyo ni neno la Mungu bila shaka. Kasema, hapo maandiko yananishuhudia mimi. Kama hayanishuhudii, basi msiamini. Mnaona? Na kama maandiko hayashuhudii yale ninayowaambia sasa, kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, basi msiamini maandiko. Kwa sababu maandiko yalisema ndivyo alivyo. Na yeye aliahidi mambo haya kwa ajili ya wakati wa mwisho. Kumbukeni, kwenye mwisho tu wa wakati wa Wayahudi, hivyo ndivyo alivyojifunua mwenyewe Masihi. Mwisho wa wakati wa Wasamaria alifanya kitu kile kile. Sasa ni mwisho wa wakati wa mataifa. Yeye yule jana, leo na hata milele. Uamshe katika dhamira yako, muite jukwani wakati tukiinamisha vichwa vyetu.
Heavenly Father,
Baba wa mbinguni, neno moja tu kutoka kwako sasa litatosha. Itakuwa yote tunayohitaji, neno moja tu kutoka kwako. Jalia watu waelewe waziwazi ni nini kimefanikishwa. Kile tunachojaribu kufanya Bwana ni kuwafanya wapate faida za Bwana Yesu wanayempenda na kumtumikia. Jalia wafanye hivyo usiku wa leo Bwana, kwa kuwa kifo chako hakikuwa bure. Wewe ulijeruhiwa kwa makosa yetu, kachubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Ninaomba Mungu kwamba kila mmoja humu ndani katika uwepo wa kiungu ataelewa hili na atalipata ono na ataponywa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kupitia jina la Yesu Kristo ninajitoa pamoja na kusanyiko hili kwa heshima na utukufu wake. Amina. Sasa iweni na kicho kabisa kwa dakika chache tu. Sasa neno moja tu kutoka kwake itakuwa na maana kuliko yote niwezayo kusema, ama yote mtu mwingine yote angeweza kusema, kwa kuwa ni yeye akifanya hivyo. Yeye ndiye mtendaji, nasi tunatumaini ya kwamba Bwana Yesu atawajalia mambo haya sasa kila mmoja. Sasa hebu tuone ni saa ngapi. Sikujua ilikuwa hivyo. Nakwambia, kutoka hapa kwa wakati ufaao, kile kitupasacho kufanya, hatuna muda wa kufanyiza mstari huu. Hebu tuite moja kwa moja kutoka kwa wasikilizaji. Sasa hebu tuchukue tu maandiko kwa muda mfupi tu. Sasa Biblia inaahidi katika siku hii kwamba marudio ya Sodoma na Gomora yatarudiwa. Ni wangapi wanaoamini hilo sasa? Inua mkono wako. Biblia inatambulisha hilo. Sasa, halafu basi, kilikuwa ni kitu gani kile katika Sodoma na Gomora? Ilikuwa ni Mungu katika umbo la mwanadamu. Vile ambavyo Ibrahimu alilijua hilo, ni hapo aliposema. Kwa nini Sara akacheka hemani huko nyuma? Ama, mbona aliatilia shaka maneno aliyokuwa amesema kuwa ndivyo? Yeye aliweza kutambua kile Sara alichokuwa akiwazia nyuma yake. Sasa, ninyi angalieni tu kama haikuwa hivyo. Sasa, hilo halikuwa kwa kanisa la Babeli au kanisa la Sodoma. La, hilo halikuwa ni kwa ajili ya hao watu huko chini katika tabaka la kimadhehebu. La, Bwana. kamwe haliwaendei, wanaye mjumbe wao, unaona? Bali kwa kanisa teule, uzao safi wa Ibrahimu unaopaswa kuliamini neno, haidhuru hali zikoje. Ibrahimu aliviita vitu visivyo kuwepo kama vilivyo kuwepo. Mungu alisema hivyo, naye akaliamini. Sasa, rafiki, najua kwamba Mungu anawajibika kwa neno hili kulitimiza. Sasa ninawatekeni popote ulipo katika jengo, uketi kwa kicho kwa dakika chache popote ulipo, na uamini. Amini tu kwa moyo wako wote. Sasa, iwapo ningeweza kukuponya, iwapo ningeweza kumponya maskini msichana huyu ninayemhurumia, iwapo ningeweza kukiponya kile kitu kidogo kilicholala pale, ningetambaa kutoka hapa hadi ncha ya kaskazini kama ningeweza kufanya hilo, ama yeyote aliye na hisia za kibinadamu. Bali nisingeweza kufanya hilo hata kidogo. Labda baadhi yenu hapo hamtaishi ila muda mfupi tu kwa kansa. Iwapo ningeweza kukuponya, ningekuwa nisingestahili kusimama kwenye mimbara hii kama ningaliweza kulifanya, na nisingefanya hivyo. Sasa siwezi. Moyo wangu unawahurumia. Ningalifanya hivyo kama ningaliweza, ila siwezi. Hamna mtu mwingine yeyote awezaye kufanya hivyo. Hiyo ni kweli. Lakini mnaona, Yesu tayari amelifanya. Unaona? Yeye anajaribu tu kufanya uamini hilo. Lakini wewe, nawahurumia watu. Umekuwako na mambo mengi sana ambayo yamewapofusha tu hivi na vile. Mpaka maskini watu karibu kama kondoo wasio na mchungaji. Hawajui la kufanya. Mmoja anasema hili na mwingine anasema lile. Usiyatafakari yale mwanadamu aliyosema. Siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kumbukeni, Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali, wote ambao Bwana Mungu wetu atawaita wamjie. Mnaona? Yesu aliahidi mambo haya yangetokea katika siku za mwisho, kwamba Mungu angerudi katika umbo la mwili wa kibinadamu kama mimi na wewe hapa usiku wa leo, na angefanya kazi zile zile kabla tu ulimwengu haujaangamizwa, na ulimwengu ungekuwa kama Sodoma. Mnaona? Sasa tunayo hali ya Sodoma hasa. Kila mahali, kila mtu, kila kitu kimekaa sawa kabisa. Sasa je, imani yetu haiwezi kufikia hilo? Hivi hatuwezi kumuita jukwani? Muiteni jukwani. Imani yako ndicho kitu cha pekee kiwezacho kumuita. Sasa ninyi aminini kwa moyo wenu wote, kila mmoja wenu sasa. Basi nataka kuwaulizeni jambo fulani. Bila kadi zozote za maombi, muita mtu yeyote hapa juu. Kama yule Roho Mtakatifu mkuu atashuka hapa, na kwa upako wako wewe na upako ulio juu yangu, na atatambulisha kwamba Yesu Kristo anafanya kazi humu miongoni mwetu namna hii, angefanya nini zaidi? Hamna ahadi nyingine katika Biblia zaidi ya hiyo. Hiyo ndiyo ahadi kuu kuliko zote. Ni wangapi wanaojua hilo? Hakika ndivyo ilivyo. Ndicho kitu cha mwisho kwa wakati wa kanisa. Wayahudi kwa wakati wa kile kipindi cha dhiki kuu, na kwenye hapo wanako kutembelewa huko nyuma, bali si kwa kanisa la mataifa. Hiki ndicho kitu cha mwisho kilichoahidiwa kwa mataifa. Ni kweli. Unaona, ilikuwa na mataifa huko chini Sodoma, walikuwa wanaenda kuteketezwa. Na huyo hapa bibi harusi ambaye alikuwa ni uzao mteule wa Ibrahimu, akiwa ni bibi harusi aliyeitwa atoke miongoni mwa mataifa. Hiyo ndio ishara yao ya kumalizia yote. Itie alama kwenye kitabu chako. Mimi ni mzee, lakini wewe itie tu alama kwenye kitabu chako na uone kama itatimia au la. Unaona, mko kwenye mwisho sasa. Lini? Sijui. Ninamtazamia leo. Asipokuwa hapa leo, itakuwa nikimtazamia kesho. Asipokuwepo kesho, namtazamia siku inayofuata. Asipokuwa hapa mwaka huu, itakuwa nikimtazamia mwaka ujao. Najua yeye yuaja. Sijui dakika wala saa, bali ninajua kila kitu kimetimizwa, tayari kwa ajili ya kunyakuliwa. Kanisa limeitwa litoke. Itakuwa ni kuondoka kisiri, utoweka tu, na hayo yatosha. Na ulimwengu unaendelea tu kama kawaida. Watu wakihubiri, na watu wakidhani kwamba wanaokoka, sawa tu, walivyofanya katika siku za Nuhu, kadhalika. Nuhu aliingia ndani ya safina, na watu wakaendelea tu, na ulimwengu ukiendelea kama kawaida. Iwazie, na wamepotea milele, huku wakidhani wameokoka. Mojawapo ya siku hizi, italeta hema kubwa katika nchi hii, na kulisimikisha hapa juu, kusudi tuweze kuwa na mikutano ya alasiri na mafunzo, ili muweze kuelewa mambo haya vizuri zaidi. Walete ndugu zetu wote pamoja, ili tuweze kuwa na ibada. Sasa, kama Yesu Kristo anatimiza ahadi yake, basi tunawajibika kumwamini yeye. Ninawatakeni nyote, kila mmoja wenu, kuwa tuna imani rahisi ya kitoto, kumwamini yeye. Sasa, wakati kwa namna fulani, mnaanza huku vichwa vyenu vimeinamishwa, na mwanze kuomba, mkisema, Bwana Yesu, sasa ninajua kwamba mtu huyu hanijui, nami ni mhitaji. Na tunaambiwa ya kwamba wewe ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Ikiwa utamruhusu tu, kama ninaweza kukugusa wewe, nena tu kupitia yeye Bwana kwamba nitanini. Ninajua nini yake, kujua ni wewe. Ninajua yeye hanijui. Na hiyo ni huko nje ni wasikilizaji, kusanyiko tu lilochanganyikana na imani, kutokuamini, imani ya kujifanya, wenye dhambi, mtakatifu na wote pamoja. Sasa lazima uamini. Sasa kama yeye atafanya hili kutoka kwenye wasikilizaji hawa hapa, na watakeni kila mmoja wenu humu ndani useme, ndugu Branham, najua hiyo ni, hiyo haina budi kuwa ni yeye anayelitazama kusanyiko kama alivyofanya wakati ule. Ninataka wewe, kama kweli utaamini, ninataka uinue mkono wako useme, Bwana, nitalikubali kwa moyo wangu wote kwamba ninaamini ni Kristo Yesu kulingana na ahadi yake. Kwa wote kwenye jengo, Mungu awabariki. Hilo ni jema. Lo, ni vibaya sana hatuna mwezi mmoja kuwa hapa. Naona, acheni tu, mimi ni mgeni kwenu. Naona, ni vigumu. Ninyi endeleeni tu kuamini.
It's a light. God is light, we know then. Pillar of fire. And now you just pray and touch it. And may the Lord Jesus answer.
Sasa, ni nuru. Mungu ni nuru, tunajua hilo, nguzo ya moto. Basi sasa, wewe omba tu, ukaiguse hiyo, na ninaomba Bwana Yesu ajibu.
Now, I take every spirit in here under my control, in the name of Jesus Christ for his glory. I be real reverend, pray, be real reverend.
Sasa, ninachukua kila roho hapa ndani, chini ya mamlaka yangu, katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya utukufu wake. Sasa iweni na kicho kabisa, ombeni. Iweni na kicho kabisa.
Now, here it is. There's a lady right here.
Sasa, hii hapa. Yupo mama papa hapa mbele yangu. Ameinamisha kichwa chake, naye anaomba kwa ajili ya mateso yake mwenyewe. Kama unataka kuinua kichwa chako sasa, yupo papa hapa mbele yangu. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini kwamba Mungu anaweza kukiponya hicho kisukari na kukupa afya? Sasa, hicho ndicho ulicho nacho, kisukari. Sikujui mimi, wewe ni mgeni kabisa kwangu mimi. Lakini je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Iwapo hatufahamiani mmoja na mwingine, inua mkono wako namna hiyo, kusudi watu waone. Mnaona? Vema, mnaona huyu hapa mama huyo.
She's suffering with a diabetic condition.
Na sasa anaugua ugonjwa wa kisukari. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia kwa wewe ni nani? Ningekufanya uamini. Wewe ni Bibi Martin. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Wewe kuwa tu na imani. Msitie shaka, kuwa na imani. Sasa yeye aligusa nini? Nataka kuwauliza wasikilizaji. Aligusa nini? Hapo yupo mwanamke ameinua mkono wake wa kuume na wangu pia mbele za Mungu. Unaona? Aligusa kitu fulani. Maskini mwanamke wa kawaida tu, hiyo hakika, kuambia kweli. Sasa muone kama hii ni kweli, ilimshangaza. Hakujua alikuwa na imani kiasi hicho. Imani si kitu unachojiundia, ni kitu ulicho nacho. Unaona? Alishangazwa.
Even right now the woman feels different than what she did a few minutes ago. She knows something has happened to her.
Hata sasa hivi mwanamke huyo anajihisi tofauti na alivyohisi dakika chache zilizopita. Anajua jambo fulani limetendeka kwake. Hapa. Hivi hamuioni hiyo nuru? Sawa. Mnaiona papa hapa juu ya mwanamke huyu hapa, papa hapa nyuma anaugua, amekiinamisha kichwa chake. Anaomba, lakini anateseka na tatizo la mgongo wake. Ikiwa ataamini kwa moyo wake wote, anaweza kuponywa tatizo hilo la mgongo. Hakika atalikosa. Kwa hakika kabisa kama chochote. Unaona, maombi yake yangali yanasonga. Bwana nisaidie. Bibi Deville, ni wewe. Hiyo ni neema. Mwanamke huyo alikuwa anaomba, hata hakuwa akiwazia, hata hanisikii nikisema chochote. Sasa, wewe muulize kama ananijua. Hilo ndilo jina lake, na hilo ndilo tatizo lake. Basi aligusa nini? Hilo ni thibitisho la Yesu Kristo, neno, utambua mawazo yaliyoko moyoni.
Just have faith. Pray anywhere. Just believe. That's all you have to do. Just believe. Just believe I told you the truth. Now, I'm not he. I'm just his servant. just his servant.
Je, mnaamini? Iweni tu na imani. Ombeni popote pale. Aminini tu. Hayo ndiyo yote ya kupasayo kufanya. Aminini tu kwamba nimewaambia kweli. Sasa, mimi si yeye. Mimi tu ni mtumishi wake. Mtumishi wake tu.
You just have faith enough. I can't call him. I know what his trouble, but just wait a while. Maybe it'll change. Certainly not impossible. But you got to move out of that bracket. He can't believe for himself. Got to believe for him.
Laiti mungalikuwa na imani ya kutosha. Siwezi kumuita, ninajua shida yake, ila unaona, ngojea tu kidogo na labda itabadilika. Kwa kweli, si jambo lisilowezekana, bali inakubidi kuondoka kwenye kiwango hicho. Ye hawezi kuamini kwa ajili yake mwenyewe. Huna budi kuamini kwa ajili yake.
A lady suffering with kidney trouble.
Mwanamke anayeugua tatizo la figo.
She isn't from here.
Hatoki hapa.
She's Mississippi.
Anatoka Mississippi. Ataamini kwa moyo wake wote, Mungu ataliponya hilo tatizo la figo. Bibi Palma, kama utaamini kwa moyo wako wote, unaweza kuponywa hilo. Limekuacha. Aligeuza nuru juu yake. Limemuacha. Muamini Mungu, usitie shaka. Yupo mama anayeketi karibu naye. Anasumbuliwa na ugonjwa wa baridi yabisi. Je, unaniamini mimi kwa ni nabii wa Mungu, mama? Unaamini? Je, unaamini kama Mungu ataniambia wewe ni nani? Je, hiyo itakusaidia kuamini? Jina lako ni Bibi Mido. Wewe amini kwa moyo wako wote sasa, unaweza kuponywa pia. Hiyo ilishika moto kwa mama anayeketi karibu na yeye, ameketi hapo pia. Hiyo hapo inaenda moja kwa moja kwenye mstari. Mama aliyeketi pale, yeye anaugua. Karibu naye, anaugua kisukari. Ugonjwa wa kisukari. Wanamtaka aende kwenye hospitali, lakini anakataa kuenda. Naye mwana anayemuombea pia. Huyo mwana hayupo hapa, lakini je, unaamini Mungu anaweza kuniambia shida ya huyo mtoto? Ana tatizo la moyo. Wewe amini, naye atakuponya. Unaamini Mungu anaweza kuniambia, wewe ni nani? Bibi Duffel, D-U-F Maradufu, L-A Maradufu, namna fulani. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako, huku umeinua mikono yako, pema. Sasa, wewe amini, nawe unaweza kuponywa pia. Je, unaamini kwamba hicho, ndicho kitu kile kile ambacho nini? Unaamini kwamba uwepo wa Yesu Kristo upo hapa sasa? Ni wangapi wanaokubali hilo? No, ni usalama jinsi gani? Ni usalama jinsi gani? Naona, ulifanya nini? Ulimuamsha, ulimleta jukwani. Huyo hapa jukwani. Hiyo haileti tofauti yoyote. Kile mashua zinasema. Mkeni, yeye anaweza kusema amani tulia. Je, mnaamini hilo kwa moyo wenu wote? Kama mnaamini, simameni kwa miguu yenu na mlikubali. Simama na useme, ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Simama moja kwa moja kwa miguu yako. Ninaamini sasa. Hiyo ni kweli. Haijalishi ni nini tatizo lako. Simama, mpe sifa. Baba wa mbinguni, tunakuletea wewe kusanyiko hili. Wanatambua ya kwamba wewe upo hapa Bwana. Naomba kila pepo kutokuamini aondoke mahali aliposhikilia na hebu Yesu Kristo awaponye nyote. Shetani, toka ndani ya wasikilizaji hawa. Katika jina la Yesu Kristo umekataliwa.